Hai, justu, ba, Dornako lantzen solbez, BDS Kopeko proiektuen arduraduna dugu gurean, Dornako, kaixo.
Kaixo.
Egunon. Beno, ba, lehen da biziko aldia, sari hauek, antolatzen dituzutela, zein helbururekin, zehazki?
Bai, proiektu, sari hauen helburua bada, saritza balio kooperatiboak direla, zehazki zazpi, eta hau bada, ba, pixkat gure eskualden ditugun kooperatiba eta lan elkarteak guk identifikatu ditugu egun tikora, eta helburua litzateke kooperatiba hauen errealitatea eta lana ezagutzea egunerokotasunean eta hortarako ba sari hau sortu dugu dela baka, eskualdeko kooperatiba eta lan elkarte hauek galdetegi hau galdetegi bat osatu dugu, beraz galdetegi bati erantzunda jakingo genuke pixkat beraien eguneroko jarduera esan bezala zazpi balio hauen bueltan eta zazpi balio hauek pixkat nola gauzatzen diren, osea kooperatiba gintza nola gauzatzen den ezagutu nahi dugu eta saritu.
Izan ere, zazpi balio aipatu dituzu, baina kooperatiba aipatzen dugunean, kooperatiba mota asko daude, ba, BDS-eko pentsiazki, bueno, eraldaketa sozial eta ez, ba, ekonomia sozialean oinarritu da, ez du zergatik. Kooperatiba batek olako helburuak izan behar, hori da kontua.
Hori da, berez forma juridiko hauek badira dagoeneko gizarte ekonomia, hau da kooperatiba eta lan elkartea, baina ez eta kooperatiben legeak gauza asko arautzen dituen, esate baterako pertsona bat bozka bat edo parte hartze ekonomikoa legez behartuta den zerbait da kooperatiben baitan, baina gero beste jarduera batzuk oraindik ba ez dira hain erregulagarriak edo demagun ba parte hartze demokratikoa edo batzarren parte hartzea edo bestelako aldagai batzuk edo kooperatiben arteko kooperazioa ere bada, ez? Balio bat eta ba balio horiek oraindik ez da legalki regulatzeko modurik. Ordun beste alde edo beste aldagai hauen egoera ezagutu nahi dugu ere bai eta hauek ere esan dugun bezala baita balion jarri eta oihartzun bat eman horri, ez? Baina bai ikusi zeintzuk diren badagoeneko oinarri on bat duten gizarte ekonomiako enpresa hauen egunderokotasuna, ez?
Ongi da, ehun bat identifikatu bituzute, ez dakite oro har zein sektore esan daiteke ba jotzen duela o jo izan duela historikoki ba kooperatiba egiturara gehien bat. Esan baiteke dela perfil orokor bat edo zehatz bat dagoenik?
Gure eskualdean? Gure eskualdean orokorren badira asko garraio kooperatibak eta badire agentziak, hola gestoriak, nahi baduzu, ez? Eta hori ere bada dagoeneko gure eskualdearen izaera bat oro har, ez? Ez bakarrik kooperatiben artean. Garraioa da gure sektore nagusia aspaldi eta gestoria duan enaz kontunekin tadenakin ere bada zerbait nahiko tradizionala. Bino saiek sektore horretan ere egia da oso erabilgarria dela guk beti esaten dugu forma juridiko bat bada tresna bat, orduan inoiz ez da modu batean egin behar dela, ez? Baina garraio sektorean zentzua badu, azken batean kamioilariak baldin badira hainbat kamioi jabere, hainbat kamioiren jabeak, ba azken batean bakoitzak bere kamioiakin egitura bat sortzen aldu, dela kooperatiba denan artean, zentzuretan esan nahi dute, garraioan eraginkorra dela, erabilgarria dela kooperatiba tresna bezala.
Zazpi balio, aipatu dituzu, zeintzuk dire zazpi balio horiek, ustute, bueno, ba, nazioartean, ez, onartuak direnak, berez, eta Euskadiko kooperatiben legeak ere, berez barne biltzen bituenak edo.
Bai, dire, 19. mende bukaeran onartu ziren zazpi balio hauek, Aliantza Kooperatibo Internazionalan, eta balio hauek esaten duen ez dago bere horretan horrela jasota legean bertan, baina bai zeharka ikusi daiteke balio hoiek modu baten edo bestean agertzen direla, ez? Eta ba zazpi balio hoiek orain buruz egiteko zaila dut, bineon esan duten bezala gure sari banaketa izango da, bi sari izango dira, bat da barne balioak bezala, barne enpresaren barne balioak bale oso saritzeko, eta beste saria da, beste 1500 eurokoa kanpora begirako lanketa ba, premiatzeko, ez? Orduan, barnera begirako hietan, baloratuko ditugun faktoren artean, da adibidez esan ditudan batzuk. Dela parte hartze ekonomikoa, dela demokrazia horizontaltasuna erabakiak hartzerako momentuan, egon daiteken soldata arrakala eta bestelako balio batzuk. Eta hori da 1500 euroko sari bat, eta bigarren saria, baita 1500-ekoa izango zen kooperatibak berak egiten duen elkarlana, lana gure eskualdera begira, beste erakunde batzuekin harremana, hori ez, kanpora begira egingo ziren beste lan horiek, ze berez jasoa dago, balioen artean, zazpi balioen artean, adibidez, ezinbesteko izango dela kooperatibak gure eskualderen onura bilatzea, ez, eta eskualderen garapena bilatzea, ez bakarrik, enpresaren interes ekonomiko propioa hutsa, ez. Horri adibide bat bezala, baina bai dire oso kosta, oso balio gaurreratuak, oso interesgarriak, jaspaldi jasota zauden balio batzuk, eta hori, pues hor ditugula, uste dugu gure ustez dela atxor bat duguna hor, eta rendikaren falta duguna ezagutzeko eta guztiatzeko.
Eta garatzeko, ez, behar bada? Zer, no, azken batean, ma hori, beti, saretu eta ebatu daiteke, interesa duenak, ba, sarik eta honetan parte hartzeko, zer egin behar bada, ipatu duzu inkesta bat, modu errexian, ez, eta azkarrean.
Hori da, bilatzen genulako biskotere parte hartzea. Zani dugu baita, edozen kooperatiba ez darez da beharrezkoa, ezer aparteko egin izan azkenek urtetan, ne duguna batez ere da ezagutu, biskate harremandu, eta beste hori guztia egiteko, ba, errex jarri dugu, ondorioz aurkezteko bai BDS Kopeko web horri aldean dela BDS Kop K de kilo OOP.eus web horri aldean bada galdetegia betetzeko aukera eta dire 7 bloke eta deus baldimazara Bidasoaldeako, bueno, Hondarribi edo Irungo kooperatiba dolan erkartea, ba, bertan galdetegia osatzea da bakarrik eta listo, eta hori hasi da epea otsailan 14ean eta bukatzen dugu martxoak 15ean. Orduan imango dugu ilabete bat jendeari erantzuteko galdetegi hori.
Ongi da. Ba, deialdi horrekin geratzen gara, eta aipatzen zenituen balioen artean, behar bada, ba, BDS Kopek ba, denak betetzen baditu, bada bat, ba, kooperatiben arteko lankidetza, ezinbestean ez, beno, ba, sortu zenetik ba, bultzatu izan duena, aipatu dugu, beno, ba, sektoreak ikusi, ba, BDS Kopek, ba, ba, ekonomia sozialaren onurak sektore guzietara ba, bultzatu eraman daitezkela erakusten ari da, ez, azken iruzpala urte hauetan, ikusirik, ba, geroz eta kooperatiba gehiago sortzelari direla bere baitan, eta osoan hitzak gainera.
Bai, sektore aldetik adibidez azkeneko etakoak izan dira Larrea eta Badoa, eta Larrea bada katerin bat produktu lokal eta ekologikoekin lan egiten duena hor Larrendi auzoan Irunen, eta Badoa bada Bitxirrinda bilezko banaketa kooperatiba. Eta ez Badoari justo oso ongeldu zaio orain ez horrera, ze hain zuzen ere Irunen erdigunean autoak kendu beharko dira, laster, eta gainera gasolinaren prezio goerarekin ere bai, garraio sektorea horre ukitua izan da, aldi berean Globo ere hainbat epaik eta jaso ditu gerora ere. Ordu, uste dugu bai, badela sektore bat interesgarria garraioarena, eta horren pixka eta hoia, baina nire buruarekin hausnarketan uste dut, urrengo erronkak izaten altzirela gehiago zaintza sektorari begira. Horre, agatera dira hainbat berri Euskadiko, atzo agertu zen ez, Euskadiko lanmerkatuaren inguruko jardunaldi batzuk egon ziren, eta bertan, esan zuten, hitzez hitz, zaintza sektorea prekarizatu egingo zela gehiago. Eta lan handitu egingo zela. Eta hori badago zabat oso larria. Ze trantzizio demografikoan gauden honetan, zartze prozesu horreri nola erantzungo diogun gizarte bezala, izango da, kruziala, ez bakarrik zarrei begira, baizik eta ugaltzetasari begira, emakume eta gizonen arteko berdintasunari begira, lan merkatuari begira, bada ondorio bat oso handia, osak hor badugu zerri utzi, desde luego, gizarte bezala.
Ze agintariek argi utzi dute gainera, ez? Beno, ba, zaintza, ba, sektore publikoaren esku soilik ezin izango dela eutxi, ba, agerikoa da, zartze prozesua dela eta kapitalaren esku uste maldi ma da, gaizki guaz, hori da. Hori da
bai, kontua. Bai, bai, Euskadiko honek esaten zuen, jende ez dagoela preskiko ordaintzeko, eta esaten du, eta bainbako dela mugimendu sindikala, ba, a ber.
Ongi da, ba, goratuko dugu, ba, iritikat, beno, ba, Aragorputz, ba, ekonek, Bidasoa kilometro zero, beno, ba, labore, hainbat eta hainbat eragile, zabetela, ba, ze bat, hogei eta bat, hogei bat?
Ez, amaika, gara.
Amaika. Ongi da. Ba, amaika eta garatzen, esan bezala. Ba, beti ere eskualdearen onurak bilatuz, onura sozialak eta noski ba, ba, langileen onurak ere, hori oso kontuan hartuta, ez?
Bai.
Lan baldintzak azken batean hori baitira oinarri, ez?
Bai, da, beste paradigma bat, guztiz diferente. Ari garen planteatzen BDS-eko petik bada, lana dela gizarte egiteko modu bat, intxerziorako modu bat, eta kiteko modu bat, ez bakarrikan lanaldi bat, ez, edo nomina bat, orduan bai, horren inguruan igual ingo diren bat foro, ingo ditugu biziriak foroak, egongo dira beste foro batzuk, osake, bueno, nahi duenak web horri aldean izango informazio gigo, eta beti badago guretzako tartea segitzeko hitz egiten, eta pentsatzen zeba dire puntu interesgarri asko.
Ongi da. Ba, momentuz eskualdean, Irunen eta Hondarribian, ba, identifikatu dituzun egun kooperatiba hoiek, ba, deialdea jasoa dute, eta ba, aldi bada, besteren bat ere, ba, interesatu esan bezala, ba, Bidasoa kooperatuz, sarietan, ba, inkesta bat, beteaz, ba, parte hartzeko aukera dutela, eta, bueno, ba, sarituak izateko ere, ba, ekimen honen baitan. Dornaku, mi esker, gure izanagatik.
Bai, zuei.
Onda izan.
Bai, agur.